Tā, labi, sākam finanšu komiteju. Pirmais darba kārtības jautājums. Projekta konkursu organizēšanas kārtība. Iedzīvotāju iniciatīvas. Vai kādam ir jautājumi pretenzijas par to, jau iepriekš komitejā izskatīja? Ļoti labi sagatavots. Paldies, viss kārtībā. Dzīvokļu izīrēšana. Tā tad ar ņemot vērā arī tās visas lietas būtības, kas tika jau trīsreiz jau pieminētas, vai vēl kādas citas priekšlikumi finanšu komitejai?
Nav.
Nav, paldies. Trešais darba kārtības jautājums, pilnvarojuma slēgšana ar Valmieras namsaimnieku saistībā ar dzīvojamo fondu nodrošināšanu, vai ir kādi jautājumi par šo? Nav, paldies. Ļoti pārliecinošs ziņojums. Tā, reklāmas izvietošana publiskās vietās, kā mēs neklausījām un tagad ir aizrādījumi no varam. Vēstuli ir pievienot, lūdzu. Vēstuli ir pievienot? Ja ir pievienot, tad paldies par ziņojumu vai kādam ir jautājumi par šiem noteikumiem? Nav. Tā, un par nodevu? Arī nav. Paldies. Sastais finansiāls atbalsts dalībai pasaules čempionātā izglītības komiteja noraidīja vai finanšu komitejai cits viedoklis? Noraidam, paldies. Piektās vidusskolas attīstības plāns pa punktiem?
Viskārtībā.
Vai pa piekto vidusskolu nav nevienam priekšlikumu citi? Ja? Nav, paldies. Vālodzītes attīstības plāns? Andris bija ļoti nopietni izlasījis un ar precizējumiem aiziet. Paldies, pieņemts Vālodzīte. Tā, Valmieras sākumskolas dalība projektā, kā iesat palielināt skolēnu iesaistīšanos mācību procesā. Tad viņi neiesaistās vispār, vai? Skaidrs. Labi, par šo projektu vai ir kādam priekšlikumi, no. Iebildumi nav, tad virzam uz domi. Nāk desmitais rojens vidusskolas dalības projektā viedā stundā, vai lūdzu par šo ir vēl tagad kādi priekšlikumi iebildumi?
Nebija,
paldies, virzam tad tālāk, un tad atbalsts izglītības pārvaldē dalībai projektā. Vai kaut kādas bildiņi būs un vai par šo projektu lūdzu kādiem ir jautājumi deputātiem? Nav, paldies. Vēl viens dalība projektā bio trio. Nu, tik smagi nosaukumi nevajag valsts valodā viņš rakstīt. Nu, kā te ir nosaukumā ir? Te ir tikai angliski. Bija trīja. Ne, skaidrs. Labi, tā. Vai par šo ir jautājumi kādi? Nav skaidrs. Paldies. 13. Finansiālais atbalsts Universum mūzikas skolai. Izglītības komiteja noraidīja. Vai finanšu komitejai ir kāds citu viedokļi?
Jā. Ne, ja drīkstām izglītības komitejā, nu, teica, ka tā nav pašvaldības iestāde un tam līdzīgi, un tad, lai sijā mījā tur paši, tad arī mījājās, bet pēc būtības jau tie bērni, kas tur mācās to mūziku, un tam līdzīgi tie ir mūsu bērni, un neatkarīgi no tā viņi ir privātā iestādē vai pašvaldības iestādē, nu, viņi jau tikai iegūst, tie mūsu bērni, kas iegūst. Nu, šobrīd atteikt šo instrumentu, es nezinu, varbūt, ka pameklēt kaut kāds iespējas, varbūt, ka Valmierai ir kaut kāds aparāts, ko nevajag, tad piešķirt viņiem, kā viņi arī te lūdz. Bet šī gadījumā dalīt, ka tas ir pašvaldības, tad mēs varam, ja tas ir sijā, tad nevaram. Tad mums ir ļoti daudz lēmumu, kur mēs esam lēmuši par finansējumu netuvu pašvaldības tātad struktūrai. Tā kā paskatīties no šāda viedokļa.
Tas ir ļoti īpašs instruments, un mēs viņu visā Latvijā varētu paskatīt.
Un vēl jau vairāk, ja šai skolai ir, kāds diriģents, kas māk uz to spēlēt un māk tiem bērniem iemācīt, tad tā ir iespēja, kāpēc viņu norakt, bet neļaut tiem bērniem arī šo instrumentu spēlēt, ja mūsu mūzikas skola to nepiedāvā, pieņemsim.
Iepriekšējā gadā atteicām mūzikas skolā arī instrumentu iegādi, jo tieši tas pats pamatams. No kultūra kapitāla fonda var piesaistīt finansējumu konkrēti mūzikas instrumentu iegādai. Tas ir ļoti labs risinājums arī.
Tas nav arguments, ka tas nav pašvaldības iestāde. Nē, ja valsts pat šai privātai iestādē maksā mērdotāciju par skolēniem, valsts maksā, tad es domāju, ka valsts ir
pašvaldība, cik maksā. Un
vēlreiz, arī pašvaldība maksā par katru skolēnu.
Protams.
Ja tam privātai skolai rēķinot savstarpējos norēķinus ir daudz labāka situācija nekā pašvaldības.
Paldies, Jāne, mēs esam atzinuši, ka šī izglītības iestāde ir arī pašvaldība. Valdībai vajadzīgi un novadam vajadzīgi, tad šobrīd skatīties uz šo pieprasījumu par šī instrumentu, nenorakt viņu vienkārši tikai tāpēc, ka tu neesi mūsējais, bet padomāt tomēr kaut kā tā cilvēki.
Paldies! Vukar, pa šādu lūdzu mēs nerunājam. Tad lūdzu abas puses un tad pa trīs bērniem, kurš tikā mācās, tad arī runājam. Par šitādām lietām lūdzu, es arī precīzi nezinu. Nu, es nevaru šobrīd diskutēt. Un tas, ko viens, nu tad paaicinam
Jā.
Pa fagotu. Nu šeit pa fagotu gāja
runa. Tie ir atšķirīgi instrumenti.
Jā.
Tie citi, jā.
Es gribētu vērst uzmanību, ka šādi pieprasījumi arī par mūzikas instrumentiem vajadzētu to skatīt arī jau tā, ka mēs arī taisni budžeta gadus, kā saka, jau stādam un tā tālāk. Un šādi ārpus kārtas, tādi ielicieni, nu, es nezinu.
Labi. Es aicinu iet pie nākamā darba kārtas.
Richard, par ielicieniem līdz 30. novembrim ir jāiesniedz pieteikumu un paredzēt budžetu finansējumiem biedrībām tam līdz tam līdzīgi. Pasaka, mēs esam kādu lēmumu skatījuši pēc šī termiņa. Noteikti esam.
Labi, paldies. Vai kādam mainījās viedoklis par šo lēmumu projektu? Nē, nu, ir jābalso, varam balsot. Nē, ja noraida abas komitejas domē, tas jautājums neiet. Nu, tad balsojam par tātad lēmumu projekts, lūdzu. Lēmumu projekts, kā ir pirmais vari. Nē. Mēs ar roku balsojam. Balsojam ar roku, tātad. Kurš lūdzu par pirmo variantu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par. Kas pret? Kas atturās? Par pirmo variantu, kurš pret tad? Nu, tad par otro, labi. Nu, tad 7 par pirmo variantu, 2 par otro variantu. Paldies. 14. sadarbības līgums starp novada pašvaldību nodibinājuma iespējamā misija. Tātad ir priekšlikums, domāju, izglītības komitejā arī vairāk kārt, nu, tika skatīts ļoti labs priekšlikums koncentrēt arī jaunu sagatavotos pedagogus tieši arī mūsu novadā. Es domāju, ņemot vērā to, ka mums tūliņ arī otrā vidusskolā būs vajadzīgi 12, ja es nemaldos, 12 pirmskolas pedagogi, ja, tad šis būtu tiešām ļoti labs budžetā, nauda ir izglītības pārvaldes, tā kā aicinājums ir šo atbalstīt un šādu līgumu slēgt. Ja. Vai ir kāds cits priekšlikums? Nav, paldies. 15. Grozījumi Naukšēna cilvēku muzeja nolikumā arī tika izskatīts, vai par cilvēku muzeja nolikumu ir kādi jautājumi? Nav, paldies par Naukšēnu muzeja attīstības stratēģiju, vai lūdzu ir kādi jautājumi priekšlikumi? Šeit nav, tad par vai par Masalacas muzeja darbības attīstības stratēģiju kādi jautājumi? Nav, paldies, virzam uz sēdi, tā, par sakrālā mantojuma saglabāšanas konkursa rezultātiem, te varbūt lūdzu to tabū parādīt. Tā, tom, varbūt. Nu, jā, varbūt, kad... Šāds te tikai sadalījums ir atbilstoši punktiem, komisija ir vērtējusi, ir sadalījusi, vai deputātiem ir kādi jautājumi priekšstāvā.
Viens komentārs arī, Ani, tad visi mēs esam atzinuši, ka turisms ir nu, arī saistīts vienu no lietām, kas notiek attīstīts ar visiem šīm kultūrvēsturiskām būvēm, draudzēm, man tam stāsts par to. 75 tūkstoši mēs paredzējām, pieprasījums ir 150, un tie 150 tūkstoši īstenībā ir cauri jumti un tamlīdzīgi. Man būtu priekšlikums tomēr, jo šī sadaļa ir nopietna sadaļa un priekš Lielnovads šie 75 tūkstoši uz visām baznīcām un tamlīdzīgi, es domāju, ir jāvadās pēc tā, ko viņi tā kā prasa, viņi jau neprasa tur kafijai un konfetēm. Tā kā turpmāk uz budžetu vajadzētu šo sadaļu tomēr lielāk, lai arī jo draudzi par saviem līdzekļiem nu, ne tūl nevar uzturēt šīs ēks. Jo šobrīd jau mēs dancojam tikai no tiem 75 tūkstošiem, kas pieprasīt, un apmierināt šobrīd ir tikai 50% no pieprasītā.
Jā, var piekrist, ka, protams, budžets mērķprogrammā no pašvaldības viedokļa varētu būt lielāks, ja vien kopējais ietvars to ļauj. Bet skaidrs, ka tas finanšu pieprasījums veidojas arī no tā, ka tā maksimālā definētā summa šī brīža noteikumos ir definēta līdz 15 tūkstoši. Un pagājušajā gadā, teiksim, šie pieprasījumi bija pat faktiski arī zemāki, mazāki, bet acīm redzot, ir iepazinušies ar noteikumiem un tās vajadzības, protams, ka vienmēr būs. Bet šī ir viena no mēģi programmām un nu, pamatbūtībā, protams, ka pašvaldība nevarēs nosekt visu dionām izmaksas, bet kā instruments, tas no, tiešām no dievnamu draudžu puses tiek novērtēts un pagājuši, ka tiešām ļoti labi darbi ir izdarīti un arī šī gada pieteikuma projekti ir virziens pareizajā virzienā un tas ir, kā saka, svarīgi ir šo mērķprogrammu noturēt kopumā kā atbalsta mehānismu, tā kā
nē, nu, noteikti,
bet nu tā.
Principā jau pagājušā gada līmenī tika par to lemts.
Jā. Katrā ziņā draudz ir pateicīgs arī par to, kas bija pagājušā gadā, un tas tāpēc atvieglojumi, ja, un es domāju. Tas
Labi, paldies, bet šobrīd sadalām summu, kas mums ir budžetā, un virzam uz sēdi stiprināšanai, ja, paldies. Tā, par māksliniecisko kolektīvu darbu samaksu Toms ļoti izsmeļoši stāstīja, pat drusku vairāk kā pagājušā gadā. Vai par šo ir kādi jautājumi priekšlikumi? Nav, paldies. Tātad grozījumu publisko izklaides un svētku pasākumu komisijā. Komisijā tātad nāk klātī Līgas Virbule. Vai ir kādi jautājumi priekšlikumi? Nav, paldies. Nākamais par novada pašvaldības komisijas stipendijas piešķiršanai studējušiem apstiprināšana. Tāda komisija par stipendiju piešķiršanu, komisijas sastāvs, vai par to ir kādas ir pretenzijas vai nav. Bet cik es sapratu, cik mums ir stipendija pieprasījumi? 48, tā kā būs ko vērtēt. Nav tā gluži, kad visiem pēc kārtas, tā kā, bet par šo, protams, pavērtēsim, lai komisija izvērtē, cik ir atbilstoši visi šie te, bet katrā ziņā pieprasījums ir liels. Un tas ir. Jā. Pēc. Nē, nē. Jā. Jā.
Viena maza piebildi, jā, ka mēs tiešām apzināmies, ka mums skolotāji trūkst, tā kā komisijai lūgums informēt par to situāciju, un ja tur tiešām ir, tā kā mēs minējām, ka komisijā, tiksim, nav 8, bet ir 7,9, tad skatāmies, ko mēs varam darīt.
Labi, paldies. Jā. Ne, mediķiem aizgāja arī stipendija, mediķiem arī stipendija, protams, skolotājiem arī. Labi, paldies. Tā, nākamais ZAO enerģija reorganizācija ar pievienošanu ZAO. Vai par šo kādu ir jautājumi? Nav, paldies. Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšana, tīku ieguldīšana, vai ir kādi jautājumi priekšlikumi? Nav, paldies. Tad Valmieras olimpiskā centra pamatkapitāla palielināšana saistībā ar budžeta līdzekļiem, vai ir kādi jautājumi priekšlikumi?
Tur Jānī arī tāds pozīcijas, ka tur uzturēšana, slidota un stamlīdzīgi, tad, respektīvi, viņiem ir tik švaki, kad no saviem ieņēmumiem viņi savu uzturēšanu pat nevar nodrošināt, visu laiku ir jādotē.
Tas nav par.
Paskatāmies, tur bija viens teikums, skatāmies to izlietojumu.
Saldēšanas sistēmai tas ir, tur jauns iekārts tiek pirkt.
Tas nav ikdienas.
Tas nav uzturēšanai, tas ir iekārtā.
Jā. Sistēma uzturēšana. Nu, tad iekārta iegādrošana, jā.
Tā ir iekārta, jā. Tā, labi, paldies. Tad finansējumi piešķiršana onkoloģisko pacientu biedrībai dzīvības kokš. Varbūt varētu kā iestāstīt,
jā. Jā, pašvaldībā ir saņemta vēstule no biedrības dzīvības koks, kurā biedrība lūdz finansējumu pašvaldības piešķirt mūžas pārbūvei jeb atjaunošanai, kas atrodas Dignājā Jēkabpils novadā, mūža paredzēta onkoloģisku pacientu rehabilitēšanai. Tas, ko esam noskaidrojuši paralēli vēstulē rakstītajam, esam uzzinājuši to, ka šīta biedrība vispār ir lielākā onkoloģiskā biedrība Latvijā. Finansējumu šai biedrībai piešķir Labklājības ministrija katru gadu tieši šiem rehabilitācijas programām. Arī deleģē funkciju veikt šo rehabilitāciju. Faktiski šo Dignājas mūžu sāka atjaunot biedrība jau 12. Gadā un papildus visu laiku katru gadu arī saņem finansējumu atjaunošanai un biedrība informē, ka atlikuši 50 tūkstoši, kur par šo naudiņu ir izsūtīts vēstules visām pašvaldībām ar domu, ka nu, pašvaldības kaut ko varētu paredzēt kādu ziedojumu daļu. Paralēli tam esam arī noskaidrojuši, piemēram, par Valmieras iedzīvotāju, kuriem vajadzētu šādu rehabilitāciju, kur viņi varētu tuvāk saņemt šādu rehabilitāciju un saņēmām vēstuli no Vidzemes slimnīcas rehabilitācijas nodeļas vadītājs Kristīnas Matukas, un viņi informē mūs par to, ka šobrīd valsts apmaksātas rehabilitācijas pakalpojums tieši tāds pašs kā šajā Jēkabpilī, piedāvā arī Vidzemes rehabilitācijas centrs, gan stacionārā, gan ambulatori. Te ir nosaukt arī visas tās terapijas, kas tur ir iekšā, ietvertas. Un arī tātad šie ir visi bezmaksas pakalpojumi, tepat Valmieras novadā pieejami. Nu, līdz ar to, balstoties šo informāciju, mums ir sagatavots lēmuma projekts ar diviem variantiem. Pirmais, ka mēs nepiešķiram finansējumu šai biedrībai, lai šo rehabilitācijas centru veidot Dignājā, nu, atjaunot, jāsaka, mūžu priekš rehabilitācijas. Un pirmais ir piešķirt piedošana, otrais nepiešķirt.
šobrīd.
Cik eiro piešķirt lēmumā?
Tas būtu. Tajā brīdī, kad kāds vēlas doties tieši uz turienes rehabilitāciju, viņi var ziedot un viņi var saņemt gan maksas pakalpojumus, gan arī tos valsts finansētos, ko es pieminēju, ko Labklājības ministrija jau finansē. Tā kā cilvēkam faktiski Valmieras novadā ir izvēle, vai nu viņš saņem rehabilitāciju šeit pat, Vidzemes rehabilitācijas centrā, vai viņš var doties arī uz Jēkabpili.
Ja tas būtu piegrūdājumi tieši cilvēkiem un ārstēšanai kaut kā tā, tad es sapratu, bet ja mēs jāziedo ir laminātam un remontiem un tādām lietām, tas tikai atšķvadvietātos no citā nodā, tā kā mums neiet kopā.
Pilnīgi pareizi Jānis saka, tas tiešām šis finansējums ir prasīts remonta darbiem. Remonta darbiem, lai pabeigtu šo mūžas rekonstrukciju. Ja,
tad labāk kādam cilvēkam palīdzēt. Jā. Es tad drosinātu, kad mēs neatbalstam un varam arī vēstulē minēt par to, ka mums šobrīd šie pakalpojumi ir pieejami. Un...
Es gribētu teikt, ka lēmums par neatbalstam ir īpaši tādā ļoti jautājumā sensitīvā. Es domāju, ka nu, kaut vai kaut ko atrast un mēs to labo gribu izrādīt, ka vienalga kaut arī citā novadā, bet nu, tie cilvēki to slimību paši neizvēlas. Un tomēr arī atbalstam vienalga kaut vai ar 1000-3000 eiro.
Nu, vienīgi mums vēl jāņem vērā, ka Vidzemes slimnīca informē, ka šeit vietas ir uz vietas, kur rehabilitācija saņem. Nav tā,
tas ir tāds attieksmes jautājums, lēmums par attieksmi. Tomēr, ka mēs nenoraidam, bet ļoti minimāli atbalstam.
Es tomēr nezinu, kā citiem ir viedokļi, bet šobrīd arī Mazalats slimnīcā ir aprūpe un tā tālāk. Nu, šobrīd mēs vienkārši vēstulē minot to, ka šobrīd mēs investējam visi te pat uz vietas un cilvēkos.
Valsts deleģē viņiem šo funkciju veikt rehabilitāciju, tāpēc tam seko arī finansējums. Bet viņi atjaunošanai mūžas nedod. Viņi dod rehabilitācijas programmām.
Tas nepalīdz. Ne, tas nemaina. Es nezinu, vajag balsot vai kā. Vai labi, es tad nezinu, es aicinu. Neiet runa par to. Miers nebūs, to mēs ļoti labi zinām, bet es nezinu, es aicinu balstot par otro variantu, bet tad tiešām arī kā ir, kad mēs atbildes vēstulē rakstām par to, par kā šobrīd tas viss notiek, te pat mums uz vietas. Mēs nerunājam par trūkumu šobrīd. Es aicinu balstot par otro variantu, kurš būs par otro variantu. Paldies, tātad, kurš pa pirmo variantu 3000? Jā. Paldies. Tā, 26. Dzīvu dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana, ārstu vietu atjaunošana Butnieka ezerā, vai par šo lūdzu labs projekts, vai par šo ir kādi jautājumi? Paldies, virzam uz sēdi un par projektu atklātā konkursā dabas lieguma Butnieka ezera pļavas dabas aizsardzības plānu izstrādu, vai par šo kādam ir jautājumi?
Vairs nav.
Paldies, tad virzam uz sēdi. Tā, Zemes vienības Rūjienā nodošana Latviešu samariešu apvienībai. Tur arī Ivo informēja, vai par šo ir kādi jautājumi. Nav, paldies, virzam uz sēdi. Tātad grozījumi, tehniskie grozījumi 22. Gada budžetā. Inte jau trīs reizi izstāstījusi, tehniski pieprecizējam. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumu. Paldies. Tā. Neizīrēts dzīvoklis Miera ielas sedā. Vai jautājumi ir?
Nav.
Tā. Parka ielā Matīšos. Ir jautājumi kādi? Nav. Apbūvēt zemes vienība līdzdēna darbnīcas. Vai par šo kādu jautājumu? Nav. Labi. Tā. Līdzdēna 12 trencēni. Nav. Labi. Parka. Krastkalni Dikļos.
Par.
Ziedonis 73. Par. Sauļi 22. Par. Vecmujāni Kocēni.
Par.
Veckošas Vaidava. Par. Tā, Budenbroki 2. Vai par šo ir jābalso?
Priekšlikums ir nenodot izsolē, bet biedrībai, kur jau tur aktīvi darbojas un saglabāt šo vidi publisku, noslēgt ilgtermiņu nomas līgumu, lai biedrība to darbojas un paskatīties juridiski, lai pašvaldībai tur īstenībā nekā nevajag, lai viņi var brīvi saimnieko darboties, bet lai parks būtu visko tur ir ieguldījis biedrību, lai tas arī kalpot, jo ja kur šāda biedrības ieguldījums, viņš bija paredzēts publiskam, ne privātam, individuāli kaut kādam Jānim Pētrim pasākums. Ja kurš projekts, kurš tur investēts, tas jau sākotnēji bija domās, ka tas ir publisks pasākums.
Tā, tad man priekšlikums varbūt tā, ka mēs iepriekšējās komitejās daudz runājam, virzam uz priekšu, bet līdz domas sēdēji biedrībai uzprasīt par šādu iespēju, vai viņi patur spēkā savu iesniegumu, vai viņi grib, piemēram, nomāt ilgtermiņu.
Jo tur varētu būt kaut kā saistīt ar to, ar viņu īpašumu, kaut kā tālāk.
Lūdzu, paprasīt biedrības viedokli līdz domas sēdē. Jā, paldies, tad virzam šobrīd uz domi, un līdz domai lūdzu viedokli. Vēlams, ka varbūt rakstīs, ka viņi varētu jums maz ēpastā gint. Jā, paldies. Tā, par Avotu ielā 16 atsvināšanas ierošanās un atcelšanu, vai ir kādi jautājumi? Nav. Tad par Avotu ielu nodošanu atsvināšanā, precizējot metodi, virzam, nekustamais īpašums Lāču Matīšu pagastā, virzam, Jaunzemes 1 Vecatē, virzam, tad Jaunslīvēni Burtnieku pagasts.
Tas būs izsertamā koksne.
Jā, izsertamā koksne. Jā. Šobrīd koksne. Tad virzam, tad izsertamā koksne Industriālais parks un Jāņu parka iela 10. Virzam. Mešs Zilais kalns. Virzam. Jaunķurbēnu mešs un jaunkliņģeri. Virzam. Tā, bērži Burtniekos. Virzam, Bekmaņi Kocēnos, virzam, Brendiķi 1 Kocēnos, Līdumi Kauguros, Skadaru Grants Dikļos, virzam, Maskaritēni Kocēnos, virzam, tad Kaktiņi Valmieras pagastā, virzam, un Apiņi Vecatas pagastā, virzam. Tad par koksnes nodošanu atsevināšanā, tas bija par tiem baļķiem, ko tad mēs dodam šķeldošanā, ja? Jā, labi, paldies uz domi nevirsam. Tā, 23. Gada iedzīvotāja iniciatīvas projekta konkursa nolikuma apstiprināšana. Vai par šo nolikumu ir vēl kāds jautājums? Nav, tad virzam uz sēdi. Un par līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumu.
Jā, lūdzu. Tur kā vienam to otram, tur bija, nu, iepriekšējais komitejās. Es ceru, ka to piefiksēju, un tur nav jāatkārtot.
Tas, tas, kas bija minēts, viss jau ir jāpiefiksēt, jau līgi jau ir salabojis. Jā, labi, paldies, virzam uz sēdi. Tā, par zemes vienības nepieciešamību, tā tad ceļš gar Valmieras industriālo parku. Karti nepielikāt klāt vēl? Nu, lai tomēr zin, pa ko mēs balsojam. Jā, jā, nu tā kā visi zina, jā, tā kā tur ir ceļa zīme, no ceļa zīmes uz brūtēm līdz gandrīz bišķais dzelzceļš. Nu labi, tad nemeklējam. Visiem iespēja aizbraukt ir izbraukt, tad virzam uz sēdi, jā. Tā, labi, tad precizējumi pie 8. Tiek atlikts, jā, uz aprīli, pareizi, Zane? 58. Tiek atlikts, jā? Jā, paldies, tā, papildu jautājums par šis gan ilgāk, par grozījumiem. Daupa nomas pakalpoja maksas cenrādī, lūdzu.
Tātad ir sagatavoti grozījumi daupa nomas maksas pakalpoja cenrādī, papildinot divus pielikumus, 6. Un 7. Pielikumu ar jaunām aprēķinātām nomas maksām. 6. Pielikums Strenča apvienībā daupa nomas maksas cenrādes tiek papildināts ar vienu vienību. Tātad aprēķināt nomas maksa ēkas telpām Pulkvežu ielā. Pulkvežu Zemitāna ielā 5 strenčos, kurā atrodas pasts, un aprēķins ir veikts un pievienots lēmumu projektam finanšu dienas, finanšu analītiķi. Un otrs ir 7. Pielikums Maslats apvienībā, ir aprēķinātas 3 ēkām, tad 7., 8., 9. Punkts pielikumā, Parka ielā 14, divas sēkas un sporta ielā 8. Tas ir saistīts ar Maslats slimnīcu. Tātad ir tāpēc zināms, kad ir noslēgts līgums ar SIA Maslats slimnīca, izvērtējot līgumu. Līgums ir noslēgts 2002. Gada 9. Janvārī, noslēgts veselības un sociālās aprūpes vajadzībām. Līguma termiņš ir uz nenoteiktu laiku, un nomas maksa ir 1 lats gadā uz PVN. Pamatojoties uz MK noteikumiem 2018. Gada 97. Publiskas personas mans iznomāšanas noteikumi ir veikts aprēķins. Tad parādīsim papildus, tikai šai tas slimnīcai aprēķins.
Nē, visi kārtībā, jautājums pa latiem, kāpēc.
Jā, lūk, šeit es esmu aprēķinājis šo te dzelta, tātad, kas ir nomas objekts līgumā noteiktais. Dzeltenais ir tātad aprēķins pēc šobrīd domas lēmuma projektā. Šajā te nolikumā papildinātā nomas maksa. Nomas maksa aprēķins arī pievienots lēmumu projektam tieši procesu. Un tad šie te MK noteikumi 97. Paredz šo te iespēju, ka var samazināt 50% nomas maksu, ja veids tieši kā šajā gadījumā, ka tā ir sociālās aprūpes vajadzībām telpas. Bet par šo ir vajadzīgs tādā gadījumā speciāls domas lēmums. Jo tas ir tā kā, nu,
piemērojot šo tēmu kā noteikumu punktu, kas ir klasificējams kā atbalsts šim te uzņēmumam. Tad CIA un Maslots slimnīca ir 100% pašvaldības kapitāla sabiedrība. Un, jā, īpašums, minētais īpašums, šis te nomas objekts, viss ir reģistrēts pašvaldībai zemes grāmatās pašvaldības vārda. Ir vienīgais tas, ka kalna tajā parkielā 14 pašā slimnīca ēkā, pusi ēkā ir slimnīca un pusi vēl ir bērndārs.
Jā, ja mums tur būs tas projekts, ka mēs bērndārzu pārceļam uz skolu ar piebūvi, tad, tad varēs ieguldīt visu ēku, jo šobrīd sanāk tad dalīt īpašumu. Jo nevar nemaz sadalīt, jo ēka ir, nu,
tad par to bērnā zicinu skaidrību, ko darīs?
Nu, būs 30. Tikšanās vēlreiz ar skolas un bērnās kolektīvu izrunāsim un tad ar iedzīvotājiem tiksimies.
Bet vēlams arī painformēt deputātus, ka tas notiek. Baikums. Vēlams painformēt deputātus arī, ka tāds pasākums notiks. Nu, kad notiks.
30. Iedzīvotāja tikšanās.
Jā, paldies. Jā. Tas ir tas, ko rakstīja,
jā? Jā. Okay. Kur mēs arī par šo runāsim ar iedzīvotājiem. Labi. Labi, paldies. Tad par, nu, izlabojiet to latu tikai, lūdzu, eiro uzliekat latu vietā. Nu, kopā par visu nomas objektu viens LS. Nu, tas... Tā ir
jau divi parādi. Nē,
tev viss pareizi. Viss pareizi, jā. Labi, ok. Labi. Paldies, tad šobrīd vēl iznomājam un tad perspektīvā skatam, ka varēs ieguldīt pamatkapitālā, ja būs tur ok visi. Labi.
Tad kā virzam attiecīgi pēc aprēķinātā? Un tad es sagatavojuši domas sēdi papildus lēmumu par šīs nomas maksas samazinājumu par 50%.
Jā. Labi.
Jā. Mēs ar finanšu vadītāju, viņš tefem vai precizēsim, jā, kur tas ir nepieciešams.
Labi, bet piekrītam pa 50%. Ne? Labi, paldies. Tā, otrais papildu jautājums. Nav neviens, kas noziņo. Jā.
Tātad par komandējumu uz Vāciju. Dalībai Gitersu reģionu 50 gadu jubilejas pasākumā komandējumu divas personas, domas priekšsēdētāju Jānu Baiku un Baumies 5. Vidusskolas direktoru Rudītu Markusu.
Jā. Piekdienas pēcpusdienā aizlidojam svētdienu apakaļ, tā kā sestdienu pasākums 50 gadu svinības Gitersu reģionam saņēmām ielūgumu. Tikai divus ielūgumus dabūjām. Personīgi ielūgumi bija man un Inu Rudītei.
Lielās balvas beigušās. Ja?
Lielās balvas beigušās. Es zinu, ka nepiedalos, jā. Labi, varam tad iet tālāk.
Jā.
Tā, trešais jautājums tiek šobrīd atcelts vēl pārskatīšanai. Un ceturtais jautājums par Butnieku jauniešu centru vadītājas atbrīvošanu amata.
Tātad Butnieku jauniešu centru vadītāja Daiga Kīna ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no amata. Pēc pašas vēlēšanās tātad līgums tiks izbeigts ar viņu pusēm vienojoties pēdējā darba diena 20. Marta šīs gads. Iemesls ir, Daiga Kīna ir pieņēmusi izaicinājumu izglītības jomā strādāt. Tātad turpinās darba attiecības. Oh, jā. Jā, novadā.
Es domāju, ka tur iemesls ir šīs iestādes pastāvēšana vai nepastāvēšana, cik lielā mērā, tā kā pat cik ir iecerēts šo Burtnieku audzēkļu vismaz, nezinu, cik lasas, bet pārcelt uz šo ēku, tad īstenībā viņai jau vairs tur nepaliek, kur savas aktivitātes veidot. Respektīvi, Bāriņties cilvēks no Burtniekiem aizgāja šobrīd, jaunieši centra direktori aiziet, vai paskatīties iemeslus.
Bāriņties visi potēmas, viņas atmetas.
Labi, paskatīsimies. Vai par šo jautājumu tad ir vēl kas sakāms, vilstams? Nav. Tā, paldies, līdz ar to. Esam operatīvi izskatījuši 62 jautājumus.